ዕለት 6 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምትልሙድናይ ዕለተ ረቡዕ አስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻርሻ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመፁ ብሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ተቐቢሎም ከም ዝለገሱ ለእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ነቲ ካብ ዕለት 26 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ክፍሊ ሃገር እስያ ሃገረ ሚያንማርን ባንግላዴሽን ዘካይዱ ዓለም ለኻዊ ሓዋርያም ምብፃሕ ምልስ ቢሎም ብምሕሳብ ዋላ እኳ ብዓለይትን ሃይማኖትን ቋንቋን ባህልን ዝተፈልየ እውን እንተኾነ ምስ ዝሳቐይ ሓዊ ዘይሳቐይ ቅኑዕ ኣማንን ምዃኑን ስለ ሰብኣውነቱን ገዛእ ርእሱ ክሓትት ይግብኦ ቢሎም እቲ ምስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ሮሂንግያ ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ ልቦም ከም ዝተንከፎምን ንዞም ስደተኛታት ስለኹም ስለ ዘይምግዳስናን ስቕቢልና እውን ስለ ዝራእናኩም የቕሬታ ግበሩልናን መሓሩናን ከም ዝበልዎምን ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ንኩሎም ነቶም ኣብ ዓለም ኣደዳ ዓመፅን ኣሳዶን ዝኾኑን ውፅዓትን ኩሎም ሓገዙ ከቕርብን ኣብ ደገፎም ቅልጡፍ ክኸውን ፀውዒት ኣቕሪቦም ምስ እዞም ንዝተፈላለየ ሓደጋን ዝተቓልዑ ዓሌት ሮሂንግያ ኣብታ ፀዓዐቂ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ተርታ እትስራዕ ሃገረ ባንግላዴሽ ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ ልቢ ዝትንክፍን ምንባሩ ሕጂ እውን ኣብ ልቦምን ኣእምሮኦምን ተሓቲሙ ዝተረፈ ኩነት እዩ ከም ዝበሉ ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን። ኣብ ሚያንማርን ቀፂሎም እውን ኣብ ባንግላዴሽ ዘካይድዎ ርክብ ብቐዳምነት ንመንግስታትን ላዕሎት ኣካላትን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብተን ሃገራት ንዝርከቡ ናይ ወፃእ ሃገራት መንግስታት ልኡካንን ምስጋናኦም ከም ዘቕረቡን ነቶም ብዝተፈላለየ ዓመፅን ፀቕጥን ንስቓይ ዝተዳርገ ህዝቢ ሰለይ እናበለ ናብ ሓድሽ ሃዋህው ነፃነትን ሰላምን የብለ ኣሎ። ኣብ ሚያንማር ሃይማኖት ቡድሃ ስሩት እዩ። ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ውሁድ መጓሰ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እታ ቤተ ክርስትያን ህያውን ውዕውዕ መንፈስ ዝተዓደለትን ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ እምነትን ሱታፌን ዘካይድዎ ርክብ ድሓር እውን ብሁባሪ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴን ሓሴት ምንባሩን ድማ ሓቢሮም ኣብ ኢየሱስ ብዘሎካ እምነት ኣሳዶን መስዋዕትን ንሃዋርያት ኢየሱስ ልሙድ ናይ ምስክርነት ኣጋጣምን እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ጠቒሶም ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ርእሲ ሓንቲ ፀጉሪ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ ቢሎም ቀፂሎም እውን ምስ መንእስያት ዘካይድዎ ርክብ እናሓሰቡ ኣብ ወጅሂ እቶም ብሃሴት ዝተመልኡ መንእሰያት ናይ እስያ መጻኢ ከማዕድው ክኢለ እቲ ናይ ሕውነት ዘርኢ ናይ ዝዘርእ እምበር ናይ ውግእ ኣፅዋር ዘምርት ዘይኮነ መጻኢ ኣስተውዒለ እንክብሉ መሰረተ እምን ዝባረኹለን ዝህነፀ 16 ኣብያተ ክርስትያናትን ቤተ ውልደ ክህነትን ቤተ ሃዋርያዊ ልኡኽን ኣብ ኩሉ ዘካይድዎ ምብፃሕ ኣብቲ ዝተበገሰ ጎዳና ሰላም ተባዓት ክኾኑ ሓደራ ዝበሉሉ ርክብ ምስ ናይ ሚያንማር ናይ መንግስቲ ኣካላትን ዘኪሮም ማንም ዘይንፅል ኩሉ ናይታ ሃገር ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘጣመረ ሓድ ሕዳዊ ምክብባርን ምትሕብባርን ዝዓሰሎ ከይዲ ሰላም ክኽወን ድማ ሓደራ ከም ዝበሉን ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕትን ምስ ናይ ሚያንማር ናይ ቡድሃ መናንያን ላዕለዎት ቤት ምክሪ ኣባላት ዘካይድዎ ርክብ እውን ጠቒሶም እቲ ናይ ቡድሃ መነኮሳት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ነቲ ጥንታዊ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መንፈሳውነት ባህሊ ዓብይ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ከም ዘለዎ ከም ዘረጋግፅሎምን ክርስትያንን ቡድሃውያንን ብሓባር ኩሉ ሰብ ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ንምንፃግ ክፋእ ብሰናይ ንምቅዋም ክኽእል መታን ንእግዚኣብሔርን ብፃይን ክፍቅር ኣብ ምግባር ተልእኾ ደጋፊያን እያቶም ቢሎም ናይቲ ኣብ ሚያንማር ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ እንታይን ከመይን ተመስሎኡ ገሊፆም ኣስዒቦም እውን ነቲ ኣብታ መላእ ህዝባ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ዛዕባ ሃይማኖት ምስልምና ዝኾነላ ሃገረ ባንግላዴሽ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ እናሓሰቡ እዚ ናይ ባንግላዴሽ ጉዕዞኦም ኣብ መንጎ ክርስትናን ምስልምናን ኣብ ምክብባር ዝፀንዐ ዘተዘተባብዕን ብሉፅ ዘተሓድሽ ድርኾት እውን እዩ። ካብ ጥንቲ ጀሚራ ቅድስቲ መንበር ባንግላዴሽ ሉዓላዊት ሃገር ቢላ ንዝጀመረቶ ጉዕዞ ብምድጋፍን ክልያዊ ርክባት ዘፅንዕቲ ምዃና እውን ዘኪሮም ኣብ ምቕባር ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝፀንዐት ሃገር እያ። ኣብ ርእሰ ከተማ ዳካ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴን ን16 ተምሃሮ ዝረኣ ክነት ማዕረገ ክነት ዝሃብሉ እውን ምንባሩ ገሊፆም ኣብ ከባቢ እስያ ፅዋዕታ ብዘይምብኳሩ ንእግዚኣብሄር ኣመስግን። እዚ ድማ ምልክታ ናይቲ ህያው ማሕበረሰብን እቲ ዝፅውዕ ድምፂ እግዚኣብሄር ዝስማዓሉ ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ከም እተረኻኸቡን ንሓልዮት ኣባይቲ ስድራ ንድኻታትን መደብ ህንፀትን ኣብ ምዝርጋሕ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ህንፀት ማሕበራዊ ሰላምን ምስቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ልኡካን ወንጌልን ኣባላት ውፍያት ህወትን ካሕናትን ደናግልን ምስቶም ናይቲ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጥጣዓየ ትምህርቲ ዝኾኑ ተምሃሮ ዘርኣ ክህነትን ተመካርያንን ብምትሕብባር ትጉሃት ምዃኖም ብሓቂ ባሕ ዘብል እዩ። ምስ በሉ ቅዱስነቶም ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕትን ምስ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን መራሕትን ዘካይድዎ ዘተመልስ ቢሎም ጠቒሶም እዚ ናይ ዘተረክብ እዚ እቲ ናይ ምርኻብን ስኒትን ሰላምን ባህሊ መሰረት ዝኾነ ልቢ ናይ ምትንካፍ ትምህርቲ ዘቃልሕ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣስዒቦም ኣብቲ እናቴ ቅድስቲ ተሬዛ ኣብ ባንግላዴሽ ምብፃሕ ዘካይዳሉ እዋን ዝዓርፋሉ ዝነበራ ብማሕበረን ዝመሓደር መእለይ ዘኽታማትን ድኻታትን ኣካል ስንኩላንን ቤት ከም ዝበፅሑኒ ድማ ገሊፆም እተነ ደቂ እናቴ ቅድስቲ ተሬዛ መንፈሳዊ ዕላምአን ጸሎትን ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ኣገልግሎትን ክርስቶስን ኣብ ድኻታትን ዝሳቀዩን ዝብል እዩ። ኣብ ገጻተን ፍሽኽታ ዘይፍለየን ብዙሕ ዝጽልያን ንድኻታት ዘገልግላን ወትሩ ምስ ፍሽኽታ ኣብ ገጸን ብሓቂ ዓብይ ግሩምን ምስክርነት እዩ። ብሓቂ ነዘነ ደናግል ከመስግን እፈቱ። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ንበንጌላውያን መንእሰያት እናሓሰቡ እቲ ምስቶም መንእሰያት ዘካይድዎ ርክብ ዘእንገዶ ብመንእሰያት ዝቐረበ ባህላዊ ሸብሸቦን መዝሙርን መግለፂ እውነተይና ሓሴት እዩ። ናይ ወንጌል ሓሴት ዝተዓደሉ ምዃኖም መግለፂ እዩ። ብዙሓት ልኡካን ወንጌልን መምሃራንን ትምህርተ ክርስቶስን ክርስቲያን ወለድታትን ናይ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ጻማ እዩ። ኣብቲ ምስቶም መንእስያት ዘካይድዎ ርክብ ናይ ምስልምና ሃይማኖትን ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ መንእስያት እውን ከም እተሳተፉ ገሊፆም እቶም መንእስያት ንባንግላዴሽን እስያን ንመላእ ዓለም ትምህርቲ ተስፋ እያቶም ከም ዝበሉ ዝሓበረ ኣልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ነቶም ትምህርተ ክርስቶስ ንክዕደሎም ኣብ ጳውሎስ ሻርሻኒ ዝተረኽቡ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ነቶም ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቆመ ናይ ልደት ፅሕዲ ካብ ዝለገሰት ሃገረ ፖላንድ ንዝመፁ ምእመናን ኣመስጊኖም ዕለት 10 ተሓሳስ ኣብ ፖላንድ መዓልቲ ጸሎት ዝሕሰበሉን ነተን ኣብ ኤውሮጳ ምብራቅ ከባብን ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያን መዓልቲ ደገፍ ዝበዓለሉ ዕለት እውን ምዃኑ ዘኪሮም እዚ መደብ እዚ ንእግዚኣብሄር እቐርብ ቢሎም ሃርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ገሊፀን።